Slovnica, emisija o hrvatskom književnom jeziku. Slovnica.
Hvaljen Isus i Marija, poštovane slušateljice i slušatelji. U emisiji ste Slovnica, što znači gramatika, ali danas nećemo toliko govoriti o gramatici, više ćemo otići u jezičnu prošlost. Naime, ova naša jesenska emisija govorit će o povijesnom razvoju hrvatskoga jezika. Pokušat ćemo odgovoriti na pitanja kakav je hrvatski jezik, koje mu je porijeklo, kakav je bio njegov razvoj koji danas možemo pratiti. Uz vas je voditeljica Petra Čurlin i urednica emisije profesorica Marina Čubrić. Profesorice, obećali smo našim slušateljima poljički statut, ali evo prije nego što se detaljnije pozabavimo spomenicima hrvatskog jezika, malo ćemo proći kroz njegovu povijest.
Hvala Isus i Marija, najprije srdečno pozdravljam naše drage slušateljice i slušatelje. Da, obećali smo emisiju o poljičkom statutu, međutim za danas sam ipak odlučila malo ponoviti povijest hrvatskoga jezika, onda ćemo sljedeću emisiju razgovarati o poljičkom statutu, nevjerojatnom spomeniku o kojemu i ja zapravo ne znam previše, ali me silno zaintrigirala priča, odnosno podaci koje sam našla o tom važnom i prevažnom dokumentu i o svemu što se krije zapravo iza toga dokumenta, pa mislim da bi to bilo zanimljivo i našim slušateljima. Dakle, danas govorimo o jeziku u povijesti, zato smo i prigodno čuli ovu uvodnu pjesmu, latinsku antifonu Slavno majko spasitelja, koja je napisana u 11. stoljeću u čast blaženoj djevici Mariji, dakle upravo iz tih nekakvih davnih vremena. Autor ove antifone je Herman iz Reichenaua, koji je bio skromni redovnik, najpoznatiji po čudesnom marijanskom himnu Zdravo kraljice, odnosno Salve Regina, to svi znamo. Dakle, htjela sam samo reći kako je to vrijeme početaka pismenosti, ne samo za hrvatski jezik i hrvatski narod, nego za sve europske narode, bilo nevjerojatno čudesno razdoblje tog srednjeg vijeka, vrlo moćno, šaroliko i pogrešno je danas kad mnogi govore mračni srednji vijek. On uopće nije bio mračni, on je trajao 1000 godina, mi nemamo puno podataka, pogotovo o prvom razdoblju, o ranom srednjem vijeku, ali to je bilo nevjerojatno razdoblje, vrlo šaroliko, moćno i raskošno, kao što pokazuju ovi sačuvane pjesme. A latinski jezik koji je bio jedna vrsta zajedničkog jezika Europe onoga vremena, bio je vrlo važan i u našoj hrvatskoj kulturi. Dakle, svašta se tu događalo u tom srednjem vijeku. I danas ćemo dakle krenuti u tu prošlost, onoliko zapravo koliko povijesne znanosti mogu doprijeti do nekih podataka. I kako započeti priču o hrvatskom jeziku? Možda vrlo jednostavno. Taj jezik je dio svih nas koji smo rođeni u njemu, to je dakle nedvojbeno, on je dio našeg identiteta. Bez obzira na to kako tko govori kajkavskim, čakavskim ili štokavskim, bez obzira na to kako tko piše, mi ćemo uvijek prepoznati da se radi o hrvatskom jeziku. Dakle, to je nedvojbeno. I taj naš jezik je raznolik u vremenu i kako vrijeme teče, jezik je sve različitiji u odnosu prema onom prethodnom. A o govornom jeziku kroz povijest možda i teže govoriti, jer trag ostavlja samo pismeni jezik, onaj koji je zapisan. Pa kad govorimo o toj pismenosti, hrvatska je pismenost na početku, ono što je sačuvano, imala dva jezika, dakle hrvatski i latinski jezik. Poslije će tek doći dakle, i staroslavenski, nešto malo kasnije.
Drago mi je da ste spomenuli bogatstvo srednjega vijeka, a evo kao jedan dokaz naše pismenosti u srednjem vijeku stoji jedan dragi kamen na samim počecima hrvatske jezične povijesti, a to je Bašćanska ploča. Imamo li, profesorica Čubrić, spomenika pismenosti na hrvatskom jeziku i prije Bašćanske ploče?
Tako, to ste jako lijepo rekli, dragi kamen hrvatske, ne samo jezične povijesti, nego uopće naše povijesti. Tako ga je oslovio jedan naš profesor ovoga trena, se ne mogu sjetiti koji. Međutim, ako krenemo od samih početaka nekakvih, kao i svi narodi slavenskih jezika, i Hrvati su bili bespismeni do negdje 8. 9. stoljeća, u smislu da nisu imali pisma. Zanimljivo je napomenuti da istočni Slaveni još dulje kažu do 10. stoljeća. Akademik Radoslav Katičić vrlo lijepo obrazlaže i razlikuje pojmove bespismenosti i nepismenosti. On kaže da je nepismen onaj koji u zajednici koja se služi pismom i njeguje pismenu kulturu, ne zna čitati i pisati. To bi bila nepismenost. A bespismena je ona kultura koja nema pisma. Takve kulture pamte tekstove, uče ih i napamet, i većina starih kultura bila je zapravo bespismena. Pismo se javlja tek u nekim kulturama. Imali su vrlo snažnu, recimo, usmenu književnost. Tako da zapravo mi ne znamo jesmo li mi kao narod imali pismo prije ovih vremena ranoga srednjeg vijeka. To doista nemamo još dokaza.
Ali govorimo i o usmenim narodnim pjesmama.
E tako je, te usmene narodne pjesme zapravo ljudi su jako puno pamtili u svim kulturama i naša književnost ima tu bogatu usmenu produkciju još od davnih vremena. No da se vratim na ovu bespismenost, možemo reći da su se Hrvati opismenili kad su primili kršćanstvo. Tako je danas zapravo povijest nekako tumači to razdoblje. I ovdje sad govorimo o vremenu odmah poslije Rimskog carstva, vladavini Avara i Huna, koji su bili pogani i bespismeni. A o bespismenosti Slavena govori i traktat Crnorisca Hrabra s početka 10. stoljeća. Znači, traktat se zove O pismenima i on kaže u prijevodu: prije pak Slaveni nisu imali slova, nego crtama i urezima urovaše brojili su i nagađali, jer su još bili pogani. A pokrstivši se, za nuždu su morali pisati slavinski govor rimskim i grčkim pismenima bez ustroja, bez sustava, rekli bismo. I onda nastavlja Crnorisac Hrabar kako je čovjekoljubac Bog, tako naziva Boga, poslao njima svetoga čovjeka Konstantina filozofa, nazvanoga kasnije Čiril, koji im je sastavio slavensko pismo prema slavenskom jeziku, a to je glagoljica. Dakle, o tome nam taj Crnorisac Hrabar u tom svom kratkom tekstu zapravo govori upravo o toj, o počecima pismenosti u Slavena. I vrlo je malo podataka inače o životu Hrvata o prvim dvama stoljećima nakon doseljenja na današnji prostor, ako je to doseljenje dakle doista tako teklo. I sačuvani su tek malobrojni spomenici, i to uglavnom oni najstariji na latinskom jeziku. Ne zna se sa sigurnošću zapravo odakle su Hrvati došli, tako da u taj dio nećemo ulaziti. A tekst Konstantina Porfirogeneta o upravljanju carstvom, recimo, donosi legendu prema kojoj su se Hrvati doselili pod vodstvom petorice braće, to su bili Klukas Lobel, Muhlo Kosjenci i Hrvat, i dviju sestara Tuga i Buga, mislim da ove sestre svi znamo, iz Bijele Hrvatske sjeverno od Karpata, tako tvrdi tekst Konstantina Porfirogeneta. I u prvo vrijeme Hrvatima je ono što su zapisivali i čitali bilo zapravo na latinskom jeziku, a najstariji nama sačuvani natpis je na Višeslavovoj krstionici, zatim Trpimirov natpis iz 9. stoljeća, nađen u Rižinicama podnog Lisa, dakle, ali svi su zapisani na latinskom jeziku.
Važno je spomenuti i natpis na nadvratniku oltarske pregrade crkve u Šopotu kod Benkovca iz 9. stoljeća, gdje se knez Branimir predstavlja punim naslovom na latinskom jeziku Branimiro comes dux cruatorum cogitavir, odnosno poglavar Branimir, knez Hrvata, zamislio je.
Da, da, to je zapravo jako, jako važan spomenik, baš i to je danas jedno malo onako mjesto ispred, prije Benkovca na putu s mora, tako da je to silno, silno važno. I akademik Radoslav Katičić kaže da je latinski jezik materinski jezik hrvatske književnosti. Mi smo nekako, to je bio jezik i naše prve pismenosti, ali stvarni razvoj pismenosti u Hrvata veže se u svetu solunsku braću Čirila i Metoda i njihovu slavensku misiju u drugoj polovini 9. stoljeća. Naime, oni su odlazeći u misiju u Moravsku stvorili pismo glagoljicu, tim pismom se moglo zapisivati slavenski jezik. I taj jezik koji su oni konstruirali mi zapravo zovemo staroslavenski. Taj staroslavenski jezik bio nadnacionalni jezik i blizak svim Slovenima onoga vremena. Naime, svi su ga mogli jednako razumjeti, a kad su njih dvojica išli u tu slavensku moravsku misiju, naime, moravski knez Rastislav pisao je bugarskom caru Mihajlu i molio ga da pošalje učene ljude koji će pokrštavati i poučavati njegov narod u Moravskoj kako bi se oduprali germanizaciji i germanskom svećenstvu, i tako je zapravo on odlučio poslati ovu dvojicu braće Čirila i Metoda. Čiril je bio mlađi, Metod je bio stariji, koji su se baš vratili iz neke druge misije. Oni su bili zapravo misionari, kao što danas imamo misionare u Africi, u Južnoj Americi i tako dalje. Tako su i oni zapravo bili misionari i oni su stvorili to pismo s glagoljicu. Tako nam stoji zapisano, i taj jezik su konstruirali prema jeziku Slavena u okolici Soluna, a bio je razumljiv svim Slavenima onoga vremena. Međutim, kasnije su staroslavenski taj počeli prodirati elementi narodnog jezika i onda govorimo o redakciji staroslavenskog jezika, pa tako imamo hrvatsku redakciju, rusku i tako dalje, makedonsku redakciju i tako dalje. Glagoljica je bila i prvo pismo zapravo kojim je sačuvan zapisan hrvatski jezik i ona se u našim krajevima osobito proširila i oble tipove glagoljskih slova zamjenjivala uglatima. Naime, postoje dva tipa glagoljice, obla i uglata. I ta uglata glagoljica je zapravo tipični oblik hrvatske glagoljice. Ona se i zove hrvatska glagoljica, tako da i ona ima svoja dva oblika.
Čirilica je također hrvatsko staro pismo iz vremena kada se javlja i glagoljica.
Tako je. Od 11. stoljeća u Hrvatskoj je uporabi čirilica. E sad možemo već govoriti o tropismenosti i trojezičnosti Hrvata u srednjem vijeku. To je gotovo nevjerojatno za jedan tako relativno mali narod i ono vrijeme i danas. Mi smo tada doista bili snažni kulturno. Dakle, pisali smo latinicom, glagoljicom i čirilicom i služili se trima jezicima, hrvatskim, latinskim i staroslavenskim. Latinski su se tekstovi jasno pisali samo latinskim, dakle, latinicom, a staroslavenski se pisao samo glagoljicom. To je isto zanimljivo. A hrvatski se pisao svim trima pismima, znači hrvatski jezik, ali latinski jasno niko nije pisao glagoljicom jer je to bilo nemoguće. I sad je možda zanimljivo spomenuti šibensku molitvu ili red i zakon zadarskih dominikanki. To su prvi sačuvani zapisi hrvatskog jezika i latinice. Dakle, mi tek od 14. stoljeća, 1345. i 47. mi imamo sačuvane zapise hrvatskog jezika na latinici. Vjerojatno je to bilo i ranije, ali ovo su prvi koji su do nas ostali sačuvani.
Što se tiče zapisa na glagoljici, evo prilike da se vratimo na spomenik s početka naše priče, odnosno Bašćansku ploču. Mislim da će svaki prosječni Hrvat prepoznati Bašćansku ploču kao jedan važan, jedan nezaobilazan spomenik hrvatske kulturne povijesti.
Pa, stvarno se s tim slažem. Dakle, Bašćansku ploču i mnogi nazivaju, kao što ste i vi je nazvali, dragim kamenom hrvatske kulture. I ona je jedan od najstarijih i najpoznatijih cjelovito sačuvanih spomenika naše pismenosti. Ona potječe s konca, pretpostavlja se, 11. stoljeća. Pronađena je 1851. godine u crkvi Svete Lucije u Jurandvoru, to je jedno selo kraj Baške na otoku Krku. Isprva je bila lijevi plutaj oltarne pregrade, dakle, pregrađivala je dio za svećenstvo i dio za puk, a kasnije je ta ploča postavljena na crkveni pod kao nadgrobna ploča. Otečani su po njoj to stoljećima hodali i tako su ta uklesana slova malo se i zapravo uništila. Međutim, tekst što ga je čuvala ploča danas je poznat gotovo u cijelosti, uspjelo se iščitati sve što bi bilo važno, pa tako imamo dobra čitanja. I ona je, možda još nekoliko ovih formalnih podataka, ona je isklesana u bijelom vapnencu, visoka je skoro metar, široka skoro 2 metra, ima 7,5 do 9 cm širine i teška je oko 800 kg. Dakle, dosta ovako monumentalan spomenik. Tekst je zapisan u 13 redaka, ima 400 slova, počinje slovom A, završava slovom O, kao nešto alfa i omega. I izvorno je bila obojana crvenom i zelenom bojom. Ona nije bila ovako u kamenu čista, nego su se našli tragovi boje, ti ornamenti na vrhu. Taj ornamentalni motiv lozice je vjerojatno bio obojan u crvenu i zelenu boju. Uklesano je 11 tih lozica okruglastih. Pretpostavlja se da to bi moglo označavati stoljeće u kojemu je nastala. A otkrivena je, kao što sam rekla, sredinom 19. stoljeća, onda je premještena u Zagreb, tada u Jazu. Naime, bojali su se da bi neki austrijski muzej mogao odnijeti u Austriju, jer je Krk tada bio pod Austrijom. I danas se original čuva u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Znamo da je i u Hrvatskom saboru napravljen vrlo vjeran, dakle, odljev te ploče. Nije to slučajno, znači sve što se nalazi u Hrvatskom saboru ima neku važnost i većina hrvatskih kulturnih institucija imaju vjerne odljeve te ploče, jer ona doista predstavlja nekakav početak, identitet. Inače, postojala je desna ploča, ova sačuvana, rekli smo da je lijeva. Od te desne sačuvana su samo 4 mala odlomka fragmenta i oni se čuvaju u Muzeju grada Zagreba, a našla sam podatak da je jedan fragment i ukraden, tako da evo. I to smo imali.
A u Jurandvoru, dakle, gdje je otkrivena Bašćanska ploča, danas se nalazi kopija.
Tako je.
Original se čuva u palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Kao što smo rekli, isklesana je glagoljicom i to prijelaznim tipom iz oble u uglatu glagoljicu. Zanimljivo je da se uz glagoljska slova javljaju i latinička i čirilička slova. Pisana je starim hrvatskim jezikom, čakavskim idiomom s elementima staroslavenskog jezika. Što je zapisano na ploči?
Tako je, zanimljivo to sa tim slovima je tako. To je zapravo jedna vrsta i darovnica hrvatskog kralja Zvonimira. Zapisano je da je on darovao crkvi Svete Lucije, benediktincima, jedan posjed, livadu, dakle, gdje bi oni sagradili tu crkvu, i tekst svečanim tonom govori o tomu kako su dva benediktinska redovnika opata podigla crkvicu Svete Lucije na zemljištu kojim je darovao hrvatski kralj Zvonimir. Dakle, imamo dva dijela teksta, a ovaj koji je sazidao kaže da se zove Dobrovit.
Bilo bi lijepo čuti original teksta.
A možemo, evo. Az, vi ime Oca i Sina i Svetago Duha. Az opa držiha pisa se o ledine juže, da zvani mir kralj hrvatski vdni svoje v svetuju Luciju i svedomi. Župan Desimira Krbave, Mratin v lice, pribineža posal vino dole, Jakov v otoce. Da iže to poreče, klni i Bog i 12 apostola i 4 evanjelisti i svetaja Lucija, amen. Da ižde za živet moli za nje Boga. To je dakle taj prvi dio gdje opat držiha svjedoči da je Zvonimir dao ledinu za gradnju Svete Lucije i nabraja svjedoke. On kaže i svedomi, župan Desimira s Krbave, Mratin iz Like, Pribineža s poslanicima iz Vinodola, Jakov s otoka. I on proklinje da iže to poreče, klni i Bog, neka ga prokune Bog i 12 apostola i Sveta Lucija. Ali obvezuje redovnike koji tu budu živjeli, radili, da moli za njega Boga. I sad drugi dio zapisa kaže, az opat dobrovit, zdah crekav siju, i svojeju bratiju z devetiju, vdni kneza kosmata, obladaju čagov su krajinu, i beševi ti dni Mikulav otočci sa svetuju Luciju vjedino. Taj drugi dio, opat dobrovit, on svjedoči opet u prvom licu da je on sazidao crkvu sa svojih 9 subraće benediktinaca, ali on precizno datira vrijeme. On kaže, u dane kneza Kosmata koji je vladao svom krajinom i da je u te dane Mikula, znači neki sveti Nikola u Otočcu, bio sa svetom Lucijom nešto zajedno. Mi ne znamo točno u čemu se to radi, ali vidimo da dobivamo vrlo jasne podatke koji su datirani vladavinom određenih ljudi koji su imenovani, svaki poimence i gradom iz kojega dolaze.
Na Bašćanskoj ploči, dakle, kao darovnici imamo važne podatke u povijesnim okolnostima. Tu se spominju, dakle, neka imena, a prvi se put spominje ime hrvatskoga kralja na hrvatskom jeziku. I to je ujedno i dokaz da se Zvonimirova vlast protezala i na otok Krk.
Tako je, osim ove književne, povijesne i jezične važnosti, ova je ploča doista važna i zbog, pa reći ćemo, i političke stvari. Ime Hrvat do tada je bilo potvrđeno samo u latinskim zapisima na Branimirovom i Trpimirovom natpisu. A u to vrijeme inače malo je naroda u Europi pisalo baš svojim jezikom, jer je dominantan, rekli smo, bio latinski jezik i na crkvama se mogu pronaći samo natpisi na latinskom jeziku. Tako da je to prvi put da se kaže hrvatski kralj Zvonimir. Dakle, nije ništa, nikakav drugi, baš hrvatski kralj Zvonimir. I znamo da je zapravo Krk tad bio pod vlašću hrvatskoga kralja. Dakle, ako je Krk, onda je vjerojatno Istra i cijelo Primorje, Kvarner i sve drugo. Česi, recimo, prvi put svoje ime Čeh imaju potvrđeno na češkom jeziku tek u 14. stoljeću. Tako da vidimo kako smo bili jako, jako važni.
Dragi slušatelji, na našem današnjem putovanju kroz povijest hrvatskoga jezika predahnut ćemo uz još jednu starovjekovnu adventsku pjesmu Veni Redemptor Gentium, O dođi spase naroda. Autor je Sveti Ambrozije. Hvala Isus i Marija, poštovani slušatelji i slušateljice, pratite emisiju Slovnica. Danas vas profesorica Marina Čubrić i ja vodimo kroz povijest hrvatskoga jezika. Govorili smo malo o počecima hrvatske pismenosti i posebno o Bašćanskoj ploči. Od tada je sačuvano više spomenika, među njima možemo izdvojiti Vinodolski zakonik i Poljički statut.
Tako, imamo ih jako, jako puno. Već se sad oni gomilaju na neki način sve više toga. Međutim, možda da samo kratko prevedemo prvih par stihova ovog veličanstvenog himna iz 4. stoljeća Sveti Ambrozije, dakle milanski biskup. On kaže, o dođi spase naroda, zablistaj sine djevičin, da svijet se čitav zadivi rođenju bogočovjeka. Dakle, nevjerojatno, 4. stoljeće, mi danas pjevamo tu pjesmu, možda nismo ni svjesni toga. No, vidjeli smo iz svega ovoga do sada rečenoga da je kršćanska kultura neraskidivo vezana uz hrvatsku kulturu. A sad da vam odgovorim na ovo pitanje. Tekst Vinodolskog zakona iz 1288. godine, znači 13. stoljeće, pisan je također na glagoljici i on je kao i Bašćanska ploča nastao na području čakavskog narječja i taj Vinodolski zakon pravni je dokument i govori o pravnim odnosima između krčkih knezova i slobodnih vinodolskih općina. Znači većina tih dokumenata i što je sačuvana jesu pravne prirode. To su jedna vrsta zakona koji određuju ko što treba napraviti, komu, zašto, kako, kazne i što smije i što se ne smije raditi.
A Poljički statut, za koji ste rekli da je jedan vrlo zanimljiv povijesni dokument, nije pisan na glagoljici, nego na ćirilici.
Tako je. Poljički statut je zapisan dakle ćirilicom i to je zakonski opet tekst statut koji govori o običajima i pravima u Poljičkoj republici. Najstariji sačuvani zapisi ovoga teksta potiču iz 12. stoljeća, a ćirilica se kao pismo najviše rabila upravo na jugu Hrvatske te u Bosni i Hercegovini i zato je taj posebni oblik ćirilice dobio naziv bosanica ili bosančica. Možda bosanica je malo bolje.
Bosanica. U jednom srednjovjekovnom tekstu sačuvana je i legenda o smrti kralja Zvonimira i o Zvonimirovoj kletvi.
Da, to je stvarno ta legenda koja, tako, već stoljećima je u hrvatskom narodu manje ili više živa, zadnjih možda 10-30 godina jako živa. Taj tekst se spominje, ta legenda se spominje u ljetopisu popa Dukljanina, koji je pisao anale, ljetopis svih naroda na ovim prostorima, pa tako i o kralju Zvonimiru, i opisuje se njegova tragična smrt. Naime, on govori kako su papa i cesar velikoga grada Rima pozvali Zvonimira u križarski rat. Ali, kaže on, prokleti i nevjerni Hrvati ubijaju svoga kralja govoreći, bolje da jedan umre, nere tolik puk da pogine, tako kaže pop Dukljanin. Naime, oni nisu baš željeli ići u križarske ratove i onda su rekli, bolje da mi njega ubijemo nego da idemo. I tada ih je kralj Zvonimir umirući proklinje. On ih proklinje i kaže zapis, da bi veće Hrvati nigdar ne imali gospodina od svoga jazika, nego vazda tuju jaziku podložni bili. Dakle, osim ove kletve, dakle, da nikad ne imali gospodara od svoga jezika, govori nam samo o tome koliko je jezik jednako identitet. I doista, nakon toga više nismo imali vladara hrvatske krvi. A da se vratim na ovo pismo, već u 14. stoljeću latinica, rekli smo, postaje dominantno hrvatsko pismo i tako će biti do danas. Međutim, treba naglasiti i ovo, da je prva hrvatska tiskana knjiga Misal po zakonu rimskog dvora iz 1482. što je važna hrvatska inkunabula, ne samo hrvatska nego i svjetska, tiskana baš na glagoljici i ona zauzima prvo mjesto u svijetu tiskarstva, a da nije na latinici. Znači, ona je prva knjiga u svijetu tiskana, a da nije latinica. Znači, mi smo tad bili toliko snažni da smo mogli na glagoljici tiskati svoje knjige. Tako važno, tako lijepu knjigu. Taj Misal je nevjerojatno lijepo otisnut u nekoliko boja s lijepim inicijalima i tako dalje. To samo govori da smo imali vrlo snažnu kulturu.
Iako smo bili mali narod.
Tako je.
Čini mi se, profesorice Čubarić, da su povijesni događaji iz kraja srednjeg vijeka odredili i hrvatski jezični razvoj.
Pa to sigurno. Uvijek nekako povijest, društveno-politički događaj utječu i na književnost i na kulturu. 16. stoljeće je doba inače velikih migracija naroda zbog turskih osvajanja i tako taj jezični razvoj koji je bio mirniji nego prijašnjih stoljeća kad su se događale te važne jezične promjene u jeziku, to sad neću govoriti. Međutim, turska su osvajanja gotovo prepolovila hrvatsko jezično područje na dva odvojena književno-jezična prostora, ovaj na sjeverozapadu, Kajkavske i gore sjever, što je bio Štokavski, gdje je danas Slavonija, a drugi na jugoistoku i jugu, Čakavski i Štokavski. Doslovce se po položaju Hrvatske se vidi taj prodor i kako smo mi zapravo svojim jezičnim i prostornim tkivom zaustavili taj prodor, tako da mi smo od tad nekako bili prepolovljeni i povijesno, politički. Međutim, posebno je bogata književnost bila na jugoistoku okupljena oko gradova Splita, Zadra, Šibenika, Hvara, Dubrovnika. Dakle, naša renesansa taman je bila na svom vrhuncu nakon jednog briljantnog Marka Marulića, evo čiju godišnjicu smrti ove godine, 500 godina smrti, i slavimo u cijeloj zemlji cijelu godinu. Dakle, toliko važan čovjek ne samo za hrvatsku književnost, nego i za evropsku i svjetsku književnost onoga vremena. Dakle, mi smo u tom 15. i 16. stoljeću doista bili moćni i snažni u kulturi. I onda je to sve pomalo počelo jenjavati, jasno, zbog osvajanja i nemogućnosti da se razvija. Međutim, zanimljivo je, kad sam već spomenula Marulića, on u svojoj Juditi, napisano je 1501. godine, zanimljivo upotrebljava i kajkavizme. U Juditi se mogu naći hiža, vekši, manjši, zabiti itd. To nam samo govori da zapravo je on jako dobro znao da i kajkavski pripada hrvatskom jezičnom korpusu. I oni su svi se zapravo brinuli. U svih tih pisaca je prisutno miješanje hrvatskih narječja. Recimo, Petar Zoranić u svom romanu Planine, on ima posebno izraženu skrb za hrvatski jezik. On kaže, znam da Hrvat mojih ne jedan, ali dva, da mnozi mudri naučeni jesuk i sebe jazik svoj zadovoljno pohvaliti, proslaviti, naresiti, umili bi. Da vidi mi se da se sa manom, pa će li sobom sramuju i stide. I prem ako ki poje, ali piše, u jini tu jazik piše i poje. Znači, on kaže da mnogi Hrvati su pismeni i ako pišu, pišu tuđim jezikom, a ne svojim, kao da se srame svoga jezika, da jino ni znaj, nego pomnja od kriposti. Zapravo, ne brinu se o svome jeziku na kojemu bi trebali pisati. I kaže on, tako pak malovridnost u narav se stvori, jedan drugoga gledajući sve praznuju i taščine. I tako jedan gleda drugoga, kako piše jedan na talijanskom ili latinskom, tako piše drugi, a zapravo bi trebali pisati na hrvatskom jeziku.
A na hrvatskom sjeverozapadu pak jača kajkavska književnost. Koja su nam djela važna iz ovoga razdoblja?
Tako je, na sjeverozapadu doista jača taj kajkavska književnost. Recimo, spomenut ću Antona Vrameca, koji 1578. godine tiska kroniku Vezda znovje spravljenu i u svim je dijelima inače česta uporaba te kontaktne sinonimije. Znači, izrazi izdvaju narječja za isti sadržaj da bi tekst bio razumljiviji što većem broju čitatelja. Oni svi očito znaju riječi iz hrvatskih narječja. I dotadašnja tropismenost koju sam spominjala, dakle glagoljica, ćirilica, latinica, zamjenjuje se u 16. stoljeću pomalo samo latinicom. Glagoljica ostaje još neko vrijeme vezana uz glavnom uz crkvene knjige, ali dominacija latinice donijela je neke grafičke probleme. Kako je preuzimana na jugu iz latinskog i italijanskog, a na sjeveru iz latinskog i mađarskog, tako i ta grafija, odnosno tiskane knjiga, je bilo drugačije. Recimo, kajkavski pisci, oni ako tiskaju u Budimu ili negdje, jer su naše tiskare već zatvorene, 1508. godine se zatvara naša zadnja, onda naši pisci kad tiskaju na sjeveru, negdje u Mađarskoj, onda umjesto, ne znam, glasa š, pišu s, z, s, s ili tako, a ako tiskaju u Italiji negdje, onda će pisati možda s, c, s, h, za š, znači onako kako bi se u talijanskom jeziku to pisalo. Šime Budinić je to pokušao u 16. stoljeću malo ujednačiti. On čak prvi predlaže znakove č, č, nekakve dijakritičke znakove itd. Međutim, već u onoj šibenskoj molitvi koju sam spomenula postoje grafemi slični ovima današnjima za glasove č, č. Znači, ovaj Anton Vramec nam je u kajkavskom dijelu bio silno važan. Inače, sad sjeverozapad Hrvatske doista nekako jača. Ali opet se vraćam na jug. Krajem 16. stoljeća, 1595. godine, Faust Vrančić objavljao je Dictionarium Quinque Nobilissimarum Europe Linguarum Latine Italike Germanike Dalmatike et Ungarike, znači rječnik 5 najplemenitijih europskih jezika. I među njih on stavlja dalmatinski, odnosno hrvatski jezik. I taj rječnik je nevjerojatno važan iz kraja 16. stoljeća. To je prvi hrvatski tiskani rječnik. Ali nismo mi jedini koji se ponosimo ovim rječnikom. To je prvi rječnik mađarskog jezika i Mađari se ponose ovim rječnikom jer je njihov jezik ovdje uvršten, Ungarike, mađarski. Dakle, latinski već ima svoje rječnike. Tako da vidimo da koliko su važni bili naši pisci u to vrijeme. I taj rječnik recimo ima oko 5800 hrvatskih riječi, najviše čakavskih, ali ima riječi iz drugih narječja. On ih paralelno prevodi na ovih 5 jezika.
To je rječnik, dakle, nastao krajem 16. stoljeća, a početkom 17. točnije u Rimu 1604. tiskana je prva hrvatska gramatika Institucionem lingue ilirike Bartola Kašića, koji inače bio Isusovac.
E, tako je. Ja mislim da svi znaju 1604. godinu prva hrvatska gramatika. Naime, ta gramatika opisuje dotadašnje književne stilizacije na čakavskoj i štokavskoj osnovici. Bartol Kašić se poslije u prijevodu Biblije više priklanja štokavskom. Naime, Bartol Kašić je i preveo cijelu Bibliju na hrvatski jezik, ali nažalost nikad nije tiskana. 1630. je to završio. On smatra da treba pisati tipom jezika, kako on kaže, koga može svak lašnje razumiti. I takav njegov pristup označio je početak zapravo jezične standardizacije. Zanimljivo je ovdje spomenuti možda i ozaljski književni jezični krug oko grada Ozlja, koji je bio jako važan u to vrijeme 17. stoljeća, gdje se stvara poseban tip stilizacije hrvatskog jezika koji i pisaca okupljenih oko obitelji Zrinski i Frankopan. To su bili ban Petar Zrinski, njegova supruga Katarina Frankopan-Zrinska i Fran Krsto Frankopan. Leksikograf je bio Ivan Belostenec, koji je bio napisao svoj Gazofilaciji. Znači, središtem je bilo, kao što sam rekla, oko grada Ozlja, zato su i nazvani Ozaljski književno-jezični krug. Oni su rabili jedan zajednički književni jezik, rekli bismo književnu koji ne, kao što recimo grčki ima koji ne, kojim se govorilo cijelo Sredozemlje još za Isusova vremena. Osnovica ovom jeziku bila je trodijalektna, odnosno tronarječna, bilo je elemenata i čakavskog, kajkavskog i štokavskog narječja. To je bio jedan tip hibridnog hrvatskog jezika, a razlike između narječja bile su zanemarive u komunikaciji. I taj Ivan Belostenec kao leksikograf izdaje gotovo enciklopedijski rječnik latinsko-hrvatski i hrvatsko-latinski Gazofilaciji. A u njemu isto, osim najviše kajkavskih riječi, ima i čakavskih i štokavskih i tako dalje. Ali recimo zanimljivo je da on kao ekvivalente latinskoj zamjenici quid, Belostenec navodi kaj, ča i što. Znači već u ono vrijeme on zna da su sve to, da je sve to zapravo hrvatski jezik.
Što se događa s grafijom? Spomenuli ste neke probleme u tiskanju kada su naši pisci tiskali u Budimu i Veneciji.
Tako je. Problem s grafijom se sve više počeo javljati, ne samo kod nas, nego kod većine europskih jezika i naroda. Onda je u 17. stoljeću pokušao taj problem riješiti Pavao Ritter Vitezović i on smatra da svaki fonem glas treba imati jedno slovo i to uvijek isto slovo, a ne svaki put drugačije. I Vitezović je važan jer je on prvi predložio upravo to da svaki glas ima jedno slovo, odnosno monografemski sustav, i zauzimao se za ujedinjenje grafije na sjeveru i jugu Hrvatske jer, kaže on, svi Hrvati ne mogu se ujediniti dok nema zajedničkog jezika u književnosti. I možemo slobodno reći da je Vitezović preteča Ilircima Ljudevitu Gaju, jer su oni zapravo uspjeli tu pravopisnu i grafijsku reformu provesti do kraja.
A u ovo vrijeme imamo i vrlo snažne jezikoslovce, pišu se mnogi riječnici koji su važni i danas.
Tako je, dakle, leksikografija 17. stoljeća doista je silno važna. Spomenula sam Ivana Belostenca, tu Jure Habdelić, Jakov Mikalja i tako dalje. To su sve imena koja trebamo spominjati i trebamo znati. Evo, vidjeli smo sad ukratko ovih nekakvih nekoliko stotina godina od početaka pismenosti, koliko smo bili snažni, kako smo pali u nekom trenutku i kako se ponovno dižemo i uspinjemo i zapravo vodimo brigu o svome jeziku.
Dragi slušatelji, mogli bismo još mnogo toga reći i izdvojiti u povijesti našega lijepoga jezika Hrvata, ali došli smo do kraja današnje emisije Slovnica. Uz vas su bile voditeljica Petra Čurlin i urednica emisije profesorica Marina Čubrić. Opraštamo se uz lijepu pjesmu iz Citare Octocorde Zdrava devica, odnosno Zdrava djevica.
Tako je, to je sjajan izbor za kraj naše emisije. Ta pjesma inače u obradi velikog crkvenog skladatelja Mate Lešćana i pjesma potiče iz Citare Octocorde, koji je najpoznatiji, zapravo najopsežniji stari hrvatski tiskani zbornik crkvenih pjesama na latinskom i hrvatskom jeziku. Objavljen je u tri izdanja, a prvo još 1701. godine, znači početak 18. stoljeća. I evo, to bi bila isto jedna lijepa tema za neku drugu emisiju.
A naravno, dragi slušatelji, doći ćemo i do Poljičkog statuta, kao što je obećano, i drugih spomenika našega jezika i književnosti. Do sljedeće slovnice, pozdravljamo vas. Hvaljen Isus i Marija.
Hvaljen Isus i Marija.
Slovnica. Emisija o hrvatskom književnom jeziku. poslovnica.